Lugwalo olwabiri lwa Pawulo ndwagala embeera Abakolinti. Bakolinti babiri zipati 1.
Ndime Pawulo mutumwa wa Kristo Yesu. Bwindira muguya ndagwaleza, tuli Atimoti muweso. Ndamujuzya nyubo nombungano yaleza eri Bukolinti. Abashomi bonse bali mu kisija Akeya jonse. Leza tata amwami Yesu Kristo amubide aluse alumuno. Alumbweleza wisi wa mwami wesu Yesu Kristo. Tata siruzi alo. Utu umbulizia. Ulatu umbulizia mumapenzi Yesu onse. Bute gwa aswebo tukonzie kuumbulizia babo bali mumapenzi. Na alibu ti onse. Mbubonya mbulileza mbwa tuumbulizia. Kambo mbubonya mbotu mvwa majise a Kristo. Mbubonya obo Kristo mbwa tuumbulizia kapati. Gutina agatu penga. Kutinyo muumbulizigwe. Eri kwa mana mugafutulwe. Kuti gatu umbuli zigwa, kuti anyubo muumbuli zigwe kwa mana. Mutambule nguzu, izi ya kuyu majindi nchomuli mumapenzi ali mbubonya mbuli ngotu penga aswebo. Lusyo morwe sumulindi nywe taluzunga anipe. Tulizi kuti mbubonya mbumu mvwa majise, mbulindi swe mbubonya obo, muyo umbuli zigwa mbotu umbuli zigwa aswebo.
Noba kwesu, tuyanda kuti muzibe mapenzi ngitwa kajana mu Asia. Mukuli wa mapenzi wakatuleme na kapati kuinda mbutwa gali kukonzia. Jakuti titwa kazi kuti tujinopona. Twakasi omede kuti tulafu ifi kufwa. Ejo jakaba kuti tutalite mbilwe sutoveni. Pere tusiomeleza ubu siabafu. Wakatuvuna kuzwa muntenda zibi ya abizi ya lufu. Alimi ujinoyo tuvuna. Tuwakabi kalusho mwesu loonse muli nguwe kuti ujiyo tufuna kumbele. Anyuewo mulele de kutu kwasia agugo mbakwanu. Ndendili ovanji nivayoru mbaizi aleza nka mboga zezio zia tujitila mulu selu wakwe.
Lino jintu nchoto uwezi ya uli sumpu idencheji. Jaguti, moyo wesu ulazumina gagu nina agwe zezi ya kuti uli goonse mkutuwa kainda. Gapati agati ganu. Leza wakatupa vumi vusalala vutaliwa vuzangi. Vumi obo, tiibwa galiwa obo nkaamboga manu abantu. Pele nkaamboga luseru waleza. Tuamule mbela zialo, nziumu gonzi ya gubala agumfuga. Ndasiuma kuti mulazimfuisia. Nikuba kuti mulizi asio onto lino. Ndasiuma kuti mubu zubabu mwami Yesu, muyoli sumpula agambogesu, aswebu agamboga no. Kaamboga kuti ndagasyo mabobu ndagaliwe yanda kuti ndisangu ne kubola kulindi nyu kutegwa muzolele kwezindi zyobiro ndagaliwe yanda kuti ndizo muswaye jindi jakuya ku Macedonia alimwi ndapiluga mundigwa simulwendo lwangu lwakuya ku Judea nindaga yeya kuchitabobu sina muyeya kuti ndagaliwe kuchitazya buyo sina ndilaka nzambulisi malavali kuti ii na pepe jindi jomwe. Ndagonka mulileza kuti majungotu mwambira talibu yo ii na pepe. Yesu Kristo mwana aleza oyo swebo Silas Atimoti ngutu wakamu gamba ugila tagali ii na pepe jindi jomwe. Pele lionse wakali ii wendela na aguya ndagwa leza. Nkambo muli ii leza ulajita zionse nziaga siomezia. Nchenchijo ejo muli Kristo tulazuminana azezi notuti au bebobo mugule megaleza.
Leza nguu sinizi ya kutiswewo andinywe tuliba kwe Kristo. Ngonguwe wakatutuma wabikaji zibyo jakwe alindiswe agutupamu ya usalala mumioyo Yesu. Kuti abejito ndezio jazezio zijiza.
Leza ulizi utinsibeji. Ulizi utinchinda kabole la Bukolinti. Kuti nditamu jazi nsoni. Tatusoli kumula hili lanzio mwere de usioma. Wamba zielusio mulwanu, mulisimi denchoveni. Nchoto yanda kugwa sianya andinyo kuti mugondwe.
Bakolinti babiri zipati 2.
Kambo gago, ndagaye ya kuti nsiele de kubola uzomu swaya agumukatazi alimwipe. Kambo kuti nanda mupenzia. Ino nguni uunga ulago nziyagu ndiko manisia. Mbaba abo mbabonya mbendi penzia. Ndagamule mbela mbulimbu ndagajita. Gutindagu siga nditaka usigwinso ni abantu abo bele degu ndikomanisia. Kambo ndasima kuti, jindi nenkondwa anyo mulagondwa. Ndaga mulembelaja kupenga ujiswa mumoyoga pati amiso ziminji. Guta ligumu usiansoni, pele kuti muzibelu ya ndoru pati ndwe jisimulindinywe. Pele kuti na umu waga usiansoni mwenzi nyina. Taga usiandimensoni pe. Pele kuta ambaja kubeja, waga usiandinywe nyonse. Wazuli laguti, bunji bwano mwamusubula muntu uli bobo. Abobo lino, mulele degulegelela muntu uli bobo. Lino ndamugu mbira kuti, mumubozie, guto ndezia kuti mula muyanda. Mkanka gago, njindaga mulembela, kuti ndi musu nkindizibe na mula aswiri la malayilile angu onse. Kufumbwa ngo mulegelela, ambebo ndamulegelela mbubonya. Kambo kuti ndalegelela, na gulingwe legelede, gulegelela Kristo ulizi kuti ndajita obo nkambo gano. Tulizibu jenje zubwa Satani alimu tatu yandi kuti atujenjelele. Lino ninda kasiga kuti lowasi, akuga mba uga maga ni mabotu a Kristo, ndagaja na kuti mwami uwandi jalu damu liyango kuti ndibelege. Pele moyo wangu, tuwa kakedega botu. Kambo tawe ni ndaga mujana mwwe sutaita si ogope. Abobo, ndaga pala ya ndaga inka umasedonia.
Pele alumbweleza, utu paluzundo muli Kristo. Muli ndisweleza, uzivya bantu bonse zia Kristo. Elio jizivyo ejo, jirimwa igide gonse gonse mbuli wema. Kambo tulimbuli wema watu nunkilizyo Kristo ntuapagulileza. Wema obo bulamvwikwa ababo bayofutulwa alimwe aguli babo baswegede. Guli babo baswegede wema obo mbwalufu alimwe buyobajaya. Pele guli bamwi tuli bwema buponya buleta bumi. Ino nguni ugonzia mulimo oyu. Tatulimbuli banji baulisi ya majwi aleza. Pele muguti tulimuli Kristo. Tulagamba ugazi ya wini, tuagatunga aleza kuti muguyanda wagwe, tugambe murumbe wa Kristo.
Bagorinti babiri zipati 3.
Sena, tuataliga uli lumba izi ya Yesu alimwi. Sena tuele deguba ama gwalo atu lungulula, azwa ulindinywe, antela aya ulindinywe mbuliba mwi. Tegai, ndinywe lugwalo lutulungulula. Lulile mbedwe mumyo Yesu. Kuti luzibwe. Agubalwa abantu bonse. Lino nywebolu anu. Mula tondezia kuti muli lugwalo lwa Kristo lwagale twandiswe. Ti lwagale mbwa ainki. Atala ajile mbelo jama wepe. Pere muya waleza mumi. Ngu wagalu lemba mumyo ya bantu.
Leza ulizi kuti tuamba bobo nkambo Kristo ngutu jita kuti tuwe ajamba. Ani ndisweba niswebo kuti tulieele kuti tulakonze kujita mulimo oyu tobeni. Nguzu nzio tujisi zizwa kulileza. Ngutu panguzu kuti tuwe basi milimo. Baji zuminano jipya. Muji zuminano ejileza tatupi milao ile mbedwe alimu. Pele utupamu ya usalala. Milao ile mbedwe ileta lufu. Pele muya upabumi.
Lino milao ya gabe zedwe, bala, abala, abwe ya gamba zialufu. Nigu babobo, bule mubaleza, wakabo negajindi na agapa milao. Nigu baguti bule muobo wakaligu zimana. Pele busi wa Mozesi, wakaligu mwegaja kutiba Israeli, tiba kagonzi ya gumulangisisia. Na milao ya gale tu abule mubulibobo, sena mulimo wa muya uusalala tuga indi lilibulemu. Guti na mulimo uve tega bantu. Guti basubulwe wagali wabulemu. Mko guti mulimo uutulula miga gulileza mwabulemu buinda. Nkambo kabulemu buinda wabu negalino. Bulemu waga indi. Buya wagali hubo nega anga mbupati. Tabujili bulemu pe. Guti na ejo jagali huzo kalaga indi kashi onto. Jagali jabulemu. Eje juyo kalirila. Jili jisibulemu buindirila.
Dino nkambo tulalangira ezi. Tulaja mbaga pati. tatulimbuli Moses wakali vumbirira kumeso kuti Vaisraeli batabonibule mu obo wakali buya buzimana pele bakajiri bayu mu mitwe kambo nikuba kusikira sunu ejo jivumbirizo njijonya pojijiri jindi nibabala mabuku ajizumina no jakale kambo jikonzia buyo kugwisigwa nibakala muri Kristo ii kusigira sunu ufumbwa jindi chibabala mabuku a Moses jivumbirizo eji mojiri mumyoyo yabo pele muntu nasandukira kumwami jivumbirizo ejo jira kwisikwa
lino mwami ngwa moya nkabela kufumbwa moya wa mwami nkubede kulirwangu nugo swebo tonse notunyi na jivumbirizo tulimbuliji mboni mboni tutondezia bulemu bwa mwami tula sanduka kuba mujikonzi nyo chakwe tuyabu tapuka kuzwa mubulemu bumwi akunjira mubulemu bumbi alimwi kambo kubuzwa kumwami walo uli kwa muya
yuba kuli nti yuba bili zipati 4
lino leza muluselu wagwe wakatu pamulimo oyu nchenchijo ejo nchotu talengani pe twakaso wazionze zia kusisigizia zijaze ansoni tatu jengi na kusandula maju aleza peleleza ulizi kuti tulambazi ya wini abobo tulayanda kuti bantu bonse batu zumi nine mumyeyo yabo na kuti maga ni mabo tungotu gamba uga alivumbidwe avumbidwe buyo guliba abo baswegede abo taba siomi kambo satani ulingole za wansi ano wofwazi ya mizezo yabo kuti batabo ni mumuni wa maga ni mabo tu ato ndezi ya gulemu wa Kristo awalo Kristo nguto ndezi ya lezambu abede kambo maga ni ngotu gamba uga talia sutobe nipe tula gamba uga kuti Jesu Kristo ngo mwami akuti swebo tulibabele sibanu kambo ka Jesu gaileza wagamba kuti akube mumuni umunika kuzwa mumudima leza ngonguwe oyo umunika mumyoyo Yesu kuti tuzibe bulemu bwagwe kuti munigira kuzwa kubusi kwa Kristo swebo tulimbuli nongozi ya bulongo ziyobwe dwelu bono olo kuti jizibike kuti nguzu zigambya ezi zizwa kulileza tazizwi kulindi sweto benipe
tula penze gwa munzira zingi zingi nikubabobo tatupwaigwe tuli zingidwe nikubabobo tatuchompwi tula tundululwa pele tatubulide utu gwasya tula umputwa pele tatuzundwi lyonse tuli umwide mumubiri Yesu lufu lwa Jesu kute gwa bumi kwa Jesu abwalo buhonege mumubiri Yesu
jindi nchotupona tula abwa gulufu kambo ka Jesu kuti bumi kwa Jesu abwalo buboneke mu mibiri Yesu ya buntusi abobo swebo tula abwa gulufu pele eji jimupa bumi nywebo umwe wakalemba kuti ndakasioma abobo ndakamba lino mbulimbo tujisi moyo wa lushomo ndulunya olo aswebo tulasioma abobo tulamba tulizikuti leza wakabusia mwami Jesu kuzwa kubafu uyotu busia mbuli Jesu akuyotu bika antomwe anywebo kulinguwe muzezo wazionse ezi nkuti mulelegwe akuti mbubonya mbuli bantu batambula zilelego zialeza mboba ya buvula mbubonya obo abalo balumba izi aleza bavule alimwi bamulemege
nkaga ago nchotu tachompwi nikubakuti mubili wangu uyabu jembala, pelemu ya wangu uyabu yungizikwa yonse. Mapenzi Yesu mauba uba, alimu ngaga indiga nini, pele ayotu letela bulemu bupati lapati, bulemu butamani, butagonzi kwenzi anizikwa pe, tatulangi kuzintu zibonwa pe, pele tulanga kuzintu zitabonwi, kambo zintu zibonwa nziaga indiga nini buyo, pele ezio zitabonwi, tazigolipe.
Yuba golinti yuba bili zipati 5.
Mubili ngotu jisi ansi ano, ulimbuli jivuga. Pele tulizi kuti jivuga eji, jagu mwaigwa. tuyo banga ndaleza njatu bambila gujulu. Yalo ya tagaya kwa amanza abantu. Alimwi iyo kalirila. Chenchijo ejo, nchoto tongela agusu gama guti, leza atusamige nganda Yesu ya gujulu. Tuwa agwisama, tatuga janigi gatu nyina mubiri. Swevo, notulimu jivuga eji, tula tongela muma penzi. Taguli guti tuyanda kusamunu na jivuga ejo pe. Pele, tuyandisisi ya kusamigwa nganda ya gujulu. Muguti ejo, jimwaikiga, jisandulwe jabumi.
Leza ngutu bamba kuti tukatambulezi ntu ezi. Elio wakatupamu ya usalala mbuliji zivyo jakwe. Abobo swebo lionse tulajamba. Alimi tulizi kuti jindi notulimu mubili tulikula alego zwagu mwami.
Kamboji pati ndusyomo. Gutaliguli bwone na ameso. Iii tulajamba. Pele nchotu yandisya kuti tuzwe mu mubili aguba amwami. Abobo ni kubaku tituli wano na tuli amwami. Tuyanda kumubotezia. Ngambo tose tulele degu yoi maguli Kristo kuti atubetege. Ogo muntu amuntu uyota mbula zimwele de. Wendela na anziaga jitansi ano zibo tu na zibi. Muguti tuli zinchoja amba kulemega mwami. Tula gombelezi abantu. Leza ulitu zija kumaninina. Alimwe tulasio maguti, anyobe umulitu zimumi oyano. Tatuli lumba izirwe sutobe negulindinywe alimwe pe. Pele, tuyandaguti, nyobe umulisumpule agambo gandiswe. Tuyandaguti, mube aja wingula babo bali sumpuida zibu nega amesu butali amoyo. Butina tuagali hubo nega anga tulisondogede. Tuagali bobo nka ambo galeza. Butina tulisitigide. Tulibobo nka ambo gandinywe.
Luya ndolo Kristu ndolo tuendelezia. Nka ambo tulasio maguti omwe wakafida bonse. Nka ambo gago bonse baga famulingue. Wakaba fida bonse guti abo bapona. Kaba tajiriponeni. Veni. Pele. Baponene yoyo wakaba fida agubu sigwa nka ambo gabo. Nka ambo gago. Kuzwa sunu tatujie yeri muntu kuti muntu buyo pe. Nikuba kuti twagali kuyera Kristo mbuli muntu buyo. Sunu tatujimuye yeri bobo pe.
Kuti na muntu umwe waba muri Kristo walengwa bupya. Zintu zikuluhulu ziyamana. Zionse ziyaba zipya. Wajita ezi nguleza. Walo muri Kristo wagayanzana andiswe. Elio wakatu pamulimuwa kugamba ugalu ya nzano olu. Tugamba ugaguti, muli Kristo. Leza ulaya nzanyaba munyiga anguwe. Tabali zibi ziyabu. Elio, watu pamagani alu ya nzano olu.
Tuliba imiziba Kristo. Kagoleza ulamu gombelezi ya muli ndiswe. Kambo gago, tuamugomba muzina lya Kristo. Kuti amu ya nzane aleza. Kristo waganyina jinyonyono. Peleleza wakabika zinyonyono Yesu alinguwe. Kutiswebo tubeba lulami gulileza.
Bakorinti babiri jipati 6.
Lino mbuli mbotu libasi milimu nyina aleza. Tula mugumbira guti. Zilelego zeru selu aleza. Mutazi tambulija buyope. Kambo walo wagati muji indije elede. Ndagamu suirila. Ndagamu gwasia mubuzuwa wakufutula. Amu suirile jino. Ncheji indije elede. Sunu mbobuzuwa walufutugo. Swebo, tatu yandi utibantu basampa ule ncho tujita. Ahujanaga mpenda mumulimo wesu. Pele muli zizionse. Tula litondezia uti tulibabele sibaleza. Muluga gatilo lupati. Muma penzi, muma gatazio. Mubuyu muyumu, mugu umwa, mugu angwa, muma pyopyongano, muma pagasyo, mugu toonagavotu, amu nzala. Alimwi, tulalitondezi ya guti, tulibabele sibaleza, mubu salali, mulu zibo, mulu gagatilo, mulu zialo, mumu ya usalala, mulu yandoluini lwini, muma jwi awini, amungu zuzialeza. tulaberesia ziberesio ziabululami mumanza onse ovilo lia lulio nilibari alumwensi. Bantu balatu lemega agutu San Paula. Batu amba bubi abubotu. Batu jitambuli babeji, pere tatu bejipe. Batu jitambuli batazizirwe, nigubagu titulizizirwe kapati. Batu bonambuli bantu bayanda gufwa, nigubabobo tulapona. Batu bonambuli bantu bele degu subulwa, nigubabobo tatujaigwi. Batu bonambuli bantu bauside, nigubabobo tulagondwa lionse. Batubo nambuli bantu bajete, nigubabobo tuwavubia banji. Batubo nambuli bantu batajisi, nigubabobo tulijisi zintu zionse. Nyuebo noba golinti, tulamba andinyo jaguli guaya. Moyo wesu ulijuli dwe. Taguli guti, suwebo tuagamu sinkila. Pele nyuebo, mwaga sinkilwa ameoya nuini. Lino, ndamwambi nambuli bana. Hatu ujitila nembubonya. Anywevo, amu tujuli lemiyo yanu.
Mutavwela ni abagunze. Ino bululami inga baswa anga nabuti abubi. Na mumuni ulavwela nabuti amudima. Sena Kristo asatani balagonze ya kuzumina na. Na mushomi ujisiru bazunzi ayoyo utasyomi. Chizumina nonzi nganda yaleza. Chijisi abaleza bapange. Kambo swebo tulingande yale za mumi. Mbulileza mbamba kuti. Ngizoba mubantu bangu agukala agati kabo. Nzoba leza wabo. Abalo bazoba abantu bangu. Abobo amuzwe muliba gunze. Amu benyolike mbamba mwamileza. Mutagumi jintu jitondwa. Nenzo mutambula. Nkabela nzoba uso. Elio anywebo muzoba bana bangu balombe abasimbi. Mbamba mwamileza singuzo zionze.
Wagorinti ibabili zipati 7.
Lino nomu yandwa. Mubu tituli jisi zisio mezio ezi. Hatu lisala ziriwe sutuwe ni guzwa guli zionze ziso fukazi ya mibili amyoyo. Halimwi mubu le megaleza. Tusole ukalabu umibulu ndogi devu salala. Amu tujuli le myoyo yanu. Tawe muntu ngotu agabi sizia, na agu munyo nyona, na agu mujenga. Taguliguti, ninda amba bobu nsolagu mujani na gambo pe. Ndagamu ambila gale guti, muli bayandisi mumyo Yesu. Niguba mulufu, niguba mubumi, tuli andi nywe rionse. Ndi jisirusio mulu pati muli ndinywe. Ndali sumpulaga pati nka ambo gandinywe. Muma penzi Yesu onse, ndi jiri ajamba. Alimwi ndi tange dega pati. Nigubaji ndi nchituwa kasiga mu Macedonia. Ti hitu wakali ugonzia guli uogezia. Pele tuwakali upenze kwa munzila zinji zinji. Anze tuwakali ulu wanua abasi nkondoma. Mugati tuwakali uowede. Peleleza uu yumia yumia batyo mpedwe. Wagatu yumia yumia lia kasiga taitasi. Gutalibu yoku kusiga wagwe. Perega pati. Amaji agwe aamba mbulimbu mwaga muyumia yumia. Wagatu ambila guti, mundi fwide nyota. Alimwi, muli uside amapenzi angu. Muli libambili degu ndi gwasya. Nchenchi jejo, chinda tangala kapati. Niguvagu tilu gwalo luangu lwaga muusia nsoni, tajindipenzi guti ndagalu lemba. Ndagali uside nindaga mfwa gutilu gwalo olo lwaga muusia nsoni kwaga indiga nini vuyo. Lino ndagondwa. Guta liga amboga guti mwaga usi gwanso nipe. Perenka amboga guti so nizianu. Ziaga muletira guempa. So nizianu ziaga liguta mbuliga aleza. Abono tiitu waga mubi sizi ya asio ontope. Kambonso nizita mbuliga aleza. Zilale taguempa. Gujita guti muntu afutulwe. Muntu oyo tajimvwiri mbinsoni. Amu bwone nsio nizianu, zitambuliga aleza nchizi ya mujitira. Ziamu letela busungu, bunku tuwe waguli salazi ya ruanu. Gunyema, nkaamboga jinyo nyono. Guyowa, gusu gamina uti mundibu wane alimwe. Aguya ndisisi ya gusubula sizinyo nyono. Muli zionse, mwalito ndezi ya uti, tamujisiga mpenda umaga ni ayape. Abobo, ni kubaku tindaga mulembela lugwalo olo, si indaga lemba nkamboga yoyo wagabisi ya buyo, na nkamboga yoyo wagabisi girwa. Pele, ndaga mulembela kutibusu nguwa nugulindiswe leza abubone.
Kago swebo, tuayumi zigwa kapati, gutali buyo bobo, pele tuagagondwa kapati alimu, nkamboga gubote lwa kwa taitasi, muguti nywebo nyonse mwagamuko manina.
Ndaga muambila kuti ndali sumpula nkamboga ndinywe. Si ndaga usi gwanso nipe. Mbubonya mbuli mbozi agali zia masimpe nzindaga muambila. Mbubonya obo gwabonega kuti nzindaga ambila taita si zia guli sumpula nkamboga ndinywe zia agali zia kasimpe azialo. Nkabela moyo wagwe uli guli ndinywe jindi na yeya mbumwa kaswila majwi angu nyonse. Ambuli mbumwa kamutambula jagu mulemega aguli bombia. Ndagondwa kambo ndi jisirusio mulumanini demulindinywe.
Bagoli nti babili zipati 8.
Lino noba wesu. Tuyanda kuti muzibe magani alu selwaleza. Ndwa agato ndezi ya gumbungano ziagu Macedonia. Bantuba mbungano ezio. Vaga sunkwaga pati amapenzi. Ni kubabobo tiba galega kukondwa wabobu pati. Bagali kupa amaanza obiro. Ni kubagu tiba galibaje teka pati.
Baga pambuli mbo bagali kukonzia. Kutali bobobu yo. Alimu ndagonzia kuba ambilida kuti. Baga paguindida mbo bagali kukonzia. Baga tugumbiraja moyo onse kuti. Tubazumizie kuti abalo bagwasie bantu baleza. Bagujutia. Bagaji tambutu wakati kuba yeyera. Kambo kusanguna bagali pa kumwami alimu bagali pa agulindiswe mbulimu kuyanda kwaleza. Nchenchi jejo, nchitu wakala ilida, taita siguti mbwali nguwa katalisi akale mulimo o yuwaluse. Ulele de kumani zizi alimu agati kano.
Lino mbuli mbo muinda muli zionse, mulu siomo, mugu nongo sola kwamba, mulu zibo. Mugu sungu, amulu yandondo mutu yanda. Nkago, amu gainde ujitaga botu amumulimo oyu, waluse. Nda muambila eji, guta amba mbulimu laope. Ne muambila ziabu sungu, waba mwi, njandabu yogu ziba na alu yandolu anundwini ilwini. Muli zimbolu vedelu selu wa mwami wesu Jesu Kristo. Guti nigubaguti wagali muvubi, wagaba mujete agambo gano. Guti mujete wagwe, ubumuvubye nywebo. Lino malairile angu kumagani ayangaya. Nchintujibo tuguti, mumanizi ejo nchimwaga taliga mwagali. Gutali guji jitabu yo, pele aguyandisisya.
Amulibambile guti mumanizi emulimo oyo. Gai mwagali basungu, mubusungu wanu amumanizi elimi ejo. Nchomujerede umanizia. Kutina muntu gali bambilite. Leza olatambula jagutangala nchapa muntu oyo. Leza takakatizi kuti muntu ape nchata jisipe. Nsi indamba kuti bamwi bale mununwe. Nywebo gamule medwe pe. Pele kumagani agwe elana. Ndamba kuti mbuli mbomu jisi gunjiji indijino. Amu kwasie babulite kuti umbele baguba azinji. Abalo bagamu kwasie. Abobo mule elana. Mbuli mbogule mbedwe kuti. Oyo wakatola gunji. Tija kafula. Pele oyo wakatola guje. Buyo. Tagwe nchaga bula.
Pele alu mbweleza. Oyo wasungwazi ya taitasi. Mbubonya mbotu musungwalila aswebo. Kambo. Taga jitabu yonzitu waga mula ilila. Muguti. Wagali sungwe delu wagwe mwini uzagulindinywe.
Twamutuma ataitasi mugwesu umwe uzi zilweka pati mumbungano zionse agamboga mulimo agugambawo gamagani mabotu kutalibu yobobo pele mbungano ziaka musala kuti agandisi ndigile mugutola zipeko zyaluse tulajita zionse ezi kuti tupe mwami bulemu agutondeza moyo mubotu
tatu yandi upa bantu jindija kutwamba zibi mubwendere zibwa zipeko zinji ziliwobo pe. Kambo, tuyanda ujita ziruleme. Utalibu yogu mwami gulike. pele agubantu. Anto omwe ambavo twatuma aumwe muwesu ngutwa sunka ganji ganji. Ahujana kuti musungu muzintu zinja anji. Nkambo ulamu sio magapati ulayandisisia kubola ogo. Kwamba taitasi mwe nzuma. Alimwe tubelegela anto omwe. Peleba mwiba wesu avo batu mwambungano. Elio Kristo ulale mewa agambo gabo. Abobo amu batonde zilu yandoru wano. Butimbungano zimwe ziluvone. Bazibe kuti tatulubi zizie notulikanka izi agambo gano.
Wagolinti babiri zipati 9.
Lino kumaka ni amu lumbo wakugwasia basi wemigujudia. Tajele dehuti ndi mulembere majumanjipe. Kambo ndi ziguti mulilibambiri dekugwasya. Abobo ndila mulumba izi ya kubantu baku Macedonia. Ndila bambila kuti bantu baku Akea. Bagalilibambiri degale uzuwa mwagali kuti bagwasye. Kabela busungu bwano bwayumya banji banji. Pele lino ndatuma bagwesu abagutegwa. Guli gankaizi ya kwesu, gutabi wabuyo. Pele guti, muliba mbili lenchoveni mbuli mbwinda gambi degale. Guti nanda bola abamu ibantuba ku Macedonia. Vamana, bajana guti tamunali bambila. Tula gunwa swebo alwanu, noveni guti, tuamusio medega pati.
Kago, ndaye ya guti ndere de kukumbila bagwesu guti. Wandisa angunine, guza gulindinywe kuzobamba mulumbo wanu ngomwa kasiomezia. Ndendiriyo mulumbo oyo nuti bambirirwe limwe. Alimwe uzoba jipego jini jini. Jita lija pegwa jagusinigizikwa. Amu yeye eji. Oyo usianga jagujesia. Ulatebula guje. Pele oyo usianga jagufuzia. Ulatebula gunji. Umwi aumwi ulere degu pambuli mbayanda mwoyo wagwe. Utabi jagu nyonosia moyo. Niguba jagu sinigizikwa. Kambo leza uyanda yoyo upa jalu mwemwe. Leza ulagonzi ya kumupa zirelego jagu vuzizia. Limwi kutidionse mugabe azintu ziagu likwasia noveni. Azintu zinji ziagu jitamili moyo onse mibotu. Mbubonya mbuli mbogu lembedwe kuti. Ula minza gonse gonse. Ulabira bajete, bululami bwagwe tabumani.
Oyo wabira mulimi mbuto azirio, uyo mwabira anywebo mbuto. Alimwi, uyo zivuzia, awuyo yungizia kutebula, wabu abi wano. Muyo vubi zigwa muzintu zionse kutimubeba abi, jagutibanji bayolu mbale zankamboga zipe goziano, nzotu yoba tolela. Nkambo, mulimo wa mulumbo oyu, tuga gwasibu yobasyo miabo mulinzi yobabulide. Pereji yo chilida nchaguti, banji bayolu mbaleza. Mulimo oyu, ngoji vika antangala laguti mula siomega. Nkago, uyoji teaguti banji, bagalumba izieleza nkambo kakusu ili lagwano, wendela na amaga ni mawotu a Kristo. Alimwi, bayolu mba izieleza. Kambo kabwabi bwagwa abana zipego ambabo abantu bamwe bonse lino bayo mugombela cha kumuye yakapati kamboleza uwaga mubeda alu sewindirila leza alu mwe kambo kachipego cha kwe chitambiki
Bagolinti babiri zipati 10
Mebolo wangu nde Paulo ndamugombila ndimeyoyo bamwe ngobati mubombe nali andinywe. Pele ulamu tapatila natao. Ndamukumbila agamboga lubomba aluzi alolu wa Kristo. Guti, mutandiji tiguti nzobe ajamba jagumu tapatila ndazo siga gulindinywe. Kambo, sidona igi guti, ndila ajamba jaguti ndila gonzi ya kutapatila babo. Batu yeye la guti tulajitamili mumbuli bantunsi. Ii, tulibantu. Pele, taturuwa ni nkondo mbubu jita bantunsi. Ziruwa nyo zesu, tazirizi ya ansipe. Pele, nzianguzuzi ya leza. zia unyonyona ziyubilo ziyumu. Tula manya kukazianya. Aguli sumpula kuhonse uso lagule siyabantu kutiba zibereza. Tula jitami zezo yonse muguti isuiri la Kirisito. Nyuevo, mwaziba mbomu ele deusuiri la Kirisito. Ndiriri bambiri deusubula kufumba oyo kuhuta suiriri. Amu lange zimu jitigila. Kuti na aguli muntu uwe ya kutinguwa Kirisito. Oyo muntu ayebaluge kutimbuli mbali muntu wa Kirisito walo. Aswebo tuliba ntuba Kirisito. Niguba kuti nda indiriza bunini kuli gankaizia agamboga bulelo bwesu. Mboto agapegwa amwami kuti tumuyage kutamba kuti tumumwae. Nsi usi nsonipe. Nsi yande kuboneka kuti nda mugonga amagolo angu pe. Ambweni inga umuolati magolo agwe malemu alijisinguzu. Pele alibonya mutete. Alimwe gwamba gwagwe nkuba. Pele muntu uye ya bobo azibe kuti nchotu amba muma golo jindi nchetu tao. Nchenchijo nchotu jita jindi nchotu liwo. Tatulimbu libabo bali imini na alimwe tatusoli aguli ezianya ambabo. Pele noba lelega mulija bubeni. Aguli ezianya balitondezi ya kutimbafu bafuba. Swebo tatu woyo ligankaizi ya winda mbotu elede. Pele, tuyo obambaji pimyo leza nchaga tupa. Anyebo mulimu gati gaji pimyo ejo. Abobo, tiitwa ga indirizia nitwa ga siga gulindinywe. Gwamba masimpe, ndiswetwa ga sangu na uza gulindinywe. Agumu letela maga ni mabotu a Kirisito. Tatu ligankaizi ya winda mbotu elede. Mumiri moya bamwe bagali kuberega agatigano gapati tulangira kuti nusi omolwano nulago mena aguti mulimo weso agatigano uyogo mena gapati guzwa wao tuyogo nzi kugamba ugamaga ni mabotu mumasi ali kumbereli yanu gakutagwe kuliga nkaizya mumiri moya gajitwa aumbipe
mbuli malembe mbwati oyo uli kankaizya ali kankaize ziyagajita mwamireza. Kambo oyo uli rumbaizi ya mwini. Tensi ngutambuliga pe. Pele utambuliga ngongu yoyo urumbaizi kwa amwami.
Wagorinti babiri zipati 11.
Ndagomba. Amu ndilegele mubufu bafu babu wangu aasi onto. Amu ndilege. Ndamufu dabufu mbulibu aleza. Kambo. Ndagamu wasia umwarumi umwe uulingu Kirisito. Guti mubembuli musimbi utazimu sankwa. Pele ndiliyo wede guti. Mbuli nzoga mbuya gajenga Eva. Mubu jenjezu wayo. Anyobo ingamio yanu ilenu agulega gulipa guli Kirisito amoyo onse. Kambo guti na wasiga muntu ugamba uga Jesu umbi gulega Jesu oyo. Ngutu agamu gamba ugila. Na mwatambula muya umbi utali mbuli muya oyo ngumwa gatambula. Na mwatambula magani ambi atali mbuli magani ayo ngumwa gatambula. Mula fwamba na kutobela gagu njina guyeya. Ndiye ya guti mevo sirimu nini gulibabu mbomuti mbatu mwaba sale sale. Niguba guti chitambuli guti ndabali gabu yomu guganana pele muruzi bopee. Eji, tuagaji salazi ya munzira zionse amuzintu zionse. Ndagali bombe kute gwanyuevo musumpulwe. Kambo, ndagamu gamba wagila maga ni mabotu aleza jagutape gwajintu. Sena ndagabisi ya mugu jitabobu. Nindagatambula ziagundi gwasia guzuwa gumbungano zimwi. Jaga goyo anga, ndabanya anga kutegwa ndi gwasia ndinywe. Kabela, jindi nindaga jiri ande nywe. Nindaga bula jintu. Tindaga lemezi ya muntu na bao mwepe. Bagwe subazu wagu Macedonia. Baga nditu minazintu zionse nzindagali gubula. Abobo, ndagali gasia alimwi. Ndijinoli gasia utindimule mene. Mbubu ligasimpeka Kirisito mboga limulindime. Ndaambisi ya uti. Tawe muntu uyo lesia guliga nkaizia kwa ngumu minyinza yonse ya Akea. Ino nkambo nzi nchi amba bobo. Kambo si muyandina. Leza ulizi kutinda muyanda. Ejo nchejita. Ndino jiabu jijita. Guti. Mkaba tesule azimi noziabu. Abo bantu bayanda kuliga nkaizi. Ejagwa amba guti. Mumulimo wabo balele ne andiswe.
Bantu abo bali bobo mbatu mwaba beji. Mbabelesi balweno. Balijita mbuli batu mwaba Kristo. Taji gambi ejipe ngambo awalo mwini satani ulali jitambuli mungelo wa mumuni. Abobo tajiriji ntujenzu kuti na babelesi bagwe balijitabeni mbuli babelesi babululami. Mama nino abo azoba mbuli bubede milimo yabo.
Nda indurula kuti gutabi muntu undi yeya kuti ndi mufuba fuba. Ni kuba kuti kamwe yeya bobo amu nditambule mbuli muntu mufuba fuba. Gute kwa ambebo, ndiliga nkaize bunini. Eji, nchenda amba tajiri mbuli kwa amba mwamipe. Nda amba mbuli bafuba fuba, muguliga nkaize bobo. Bantu banji, baliga nkaize kuzintuzia munyiga. Ambebo ee ndiga nkaize ma. Nyebo mbomu timuliba songo. Kanka gago, bafuba fuba, mula balegaja kupotelwa. Mulega bantu bamutola mubuzige. Ni bababa muli dalubono, ni bababa mwena, ni bababa musampaula, ni bababa muma umeso. Jansoni, ndele dewa amba guti, tuliba tete ete, guti tujite zilibobo. Lino, nda ambambuli mufu bafuba. Zilibuti zionse ba mwenzi oba liga nkaizizia, andime mbubonya. Sena balomba Hiburu, andime. Sena balomba Israeli. Andime. Sena mbalunyu nguru wa Abraham. Andime. Sena mbabelesi ba Kristo. Mebo ndainda. Ndamba ulanga muntu uso ndogede. Ndabainda kumilimo mipati. Ndabainda mwangwa. Amuzi uu mozita baligi. Ganji ganji nkea nda kufwa. Zindi zio sanwe. Bapati baba Juda. Bagandewa baula zimbogo ziri magumi otatwe afuga. Zindi zio tatwe ndaga umwa misago. Alimu ndaga umwa mabwelomwe. Ndaga fuduwa wato zindi zio tatwe. Jindi jimwi ndaga liguto nkai kwa mulu zimasigu amasigati. Ganji ganji nkeli mumisinzo. Ndaga jana ntenda mumilonga. Tenda guba fumpi. Tenda guba judama. Tenda guliba masi. Tenda muminzi. Tenda munkanda, tenda muluizi, tenda guba kwesu babeji. Lionse nkeli mumilimo ama pagasyo. Ganji ganji, nketo ni ngonzi. Nkefu anzala anyota, gubu la jagulia. Alimu nkefu ampeyo, agubu la zisani. Gunze aazezi, ndemenwa aguli birigila mbunga nozionse. Ngunimu tete ete ime nketa limu tete anguwe. Nguni waleva umwi imenketa mnyemeni. Gutina ndilele deguli gankaizia. Ndilali gankaizia muli zezo zito ndezi ya butete wangu. Leza, wisi wa mwami Jesu. Oyo ute mba uli galionse. Ulizi utinsibe jipe. Gudamasi gasi, muendelezi wagabi kwa amwami aletasi. Wagabi kabali ndizimu ziogo zionse ziamu nzi utibandi jate. Pele, ndagase lusi kwa muji nzuma, guzu wagu mpulu ngwido, ya buanda. Nkago, ndagalo boga guzu wagu manza agwe.
Wagorinti babili zipati 12.
Ndilele deguliga nkaizia, nigubagu titajigwa sipe. Pele, ndila muambilabu yomaga ni azirengano mwaminzi aga ndi yubunuida. Ndizi muntu omwimu Kristo. Oyo walo, kwa miaga ili kumi, aine ya inda. Waga we mperu wagu juruwini. Sizina agali amubiri, na agazu demu mubiri. Leza alike nguzi. Ndizibu yoguti oyo muntu, waga we mperu wagu busenabu wagu botelwa. Sizina agali mumubiri, na agazu demu mubiri. Leza nguzi. Obo, waga mvwa zintu zita ambigi. Zito nduwa wa ambwa amuntu. zia muntu oyo ndagonzia kuli gankaizia pele sigonzi kuli gankaizia wangu ndi mwini pe chitagwa ambazi abutetete bwangu nikuba kuti ndali gankaizia inga sigoba mufu bafu bape kambo ndine ogana nazi abwini pele ndali gasia kuti kutabi muntu naba omwe uye ya kuti ndali ndirizia kuinda mbwa ndibona walo nikuba kuinda mbwa mvwa kuzwa kuli ndime ndino kuti kwa intakalika nkaizi kuindilila akambo kazi ubunu zyo zinji ndakabi kwa mvwa uya samu mobili walobo limutu mwa wa Satani kuti andipenzi kuti intaka indi kuli sumpula wazi indi zyo tatwe ndakamukumbira mwami andigwisie buvwa obo pele wakandambira kuti luse lwangu luli kwene kambo nguzuzi yangu zilalondoka mubutetete abobo ndali kankaizia abutetete bwangu chakukondwa kuti nguzuzi ya Kristo zibe ali ndime akambo ka Kristo mebo ndakondwa mubutetete bantu noba ndithukana kundikatazia nemvwa majisi amapenzi nkambo jindi nendiri mutetete ndendiryo nenda anguzo lino ndaba mufu bafuba pele ndinyomwa ndichitya bobo ndinyomwa gele de kundi iminina nikuba kuti sibalwi pele batumwa bano bapati taba ndindi hasi ontope zito ndezyo ziyabutumwa bwini ziyakachitwa akatikano ii zito ndezyo zigambya amiri mumipati yonse yakachitwa mukulibombya konse sena kuli chinthu nichibachomwe nchindataka muchitira kuinda mbungano zimwe zyonse kuleka kuti mepota weni ndakamulemeza agaga amundilekelele mulandu oyu lino olu ndiwatatu nkeli pambira kuza kumuswaya kabela sihozo mubeda mukulipe kambo siyandiri ubono lwanu pele nje yanda ndinywe bana tabele degu yobwe dabazi yali babulu wono pe pele bazi yali mbabele degu yobwe dabana babo mebo jila ndipo telaka pati huso wa zintu ziyangu zionse alwangu nde mwini agambo ganu kuti nanke muyandisisya sena mebo njando bunini ambweni inga mulazumi na kuti tenda kamulemena pele jimwiji ndi umwe ulati mbweje njede ambweni ndakamu jenjelela sena ndakamu jenjelela kuindila mulibabo mbindakamu tumina ndakakumbila taita sikuti azomu swae alimwe anguwe ndakatuma aumbi sena taita siwakamu jenjelela sena walo andime tiitwa kachita zintu amoyo omwe sena taweni twagenda munzira yomwe sena mulaye yakuti sweboli onse tulali wabilila kulindinywe leza ulizi noba yandwa kuti tuli muli Kristo abobo zionse zitwali wamba ziyakumuyaka ndayo wakuti ambweni jindi ncheti sige nzoja nakuti tamulimbulimbwe yanda anyobo nobeni muzondi jana kuti silimbulimbo muyanda nyobo ndayo wa alimu kuti ambweni nzoja nakuzwangana munyono bunyema buli yanda butamizyanya uvuya guli sumpula alupyo pyongano ndayo wakuti jindi ncheti sige alimwe leza wangu uzo ndifwisya nsoni kuli ndinywe nkambo nzolila akambo kabantu banji banji bakalita zipi kale kale pele gabatanempa kukusofwazi bwamu azisusu zibi nzibakali kuchita
Bakorinti babili zipati 13
lino ndiwatatu ndiweza kulindinywe malembe alati makani wonse ali kuti alele de kusinizigwa abakamboni bobire na wotatwe ndakabachenjezya abo bakabisya abamwi bonse alimwi ndabachenjezya lino nenthako mbulimbu ndakachita nindakamuswaidi lwabili kuti jindi neyobola alimwi sikoyobengerela pe elyo ndendiryo nemuyobona chitondezyo nchomuyanda chakuti Kristo ngukana namuli ndime tali mutetete kuli zyezyo nziyachita kuli ndinywe pele ulabo nesiangu zuzi yawe mulindinywe. Nkambo walo, uwagaga nkaminu wa mubu tete ete, pele ulapo na mungu zuzi aleza. Tuliba tete ete mulinguwe, pele tuyobabu umi anguwe mungu zuzi aleza. Tuwagu belega agati ganu. Amuli lingulilu anunobeni, mubone utina amuli jisilusiomu. Amuli sunkeru anunobeni, sena tamuzigu ti Jesu Kristo ulikede mulindinywe. Buti na atamulibobu, mkogu timwagajirwa. Ndasyo maguti, mula gwenzia gubo na guti, tiitwa gajirwa suwebo pe. Tula mugombera gulile za guti mutabisi. Guta amba guti, tulibo nyambuli guti tuwagainda. Pele guti nyuevo, mujite ee jojilu uleme. Niguba guti gamu tulangambuli guti suwebo tuwagajirwa. Nka ambo suwebo. Tatugonzi kujitaji ntujite endelani aziyabwini. Tulele de kujitazi yabwini. Tega itu laboteri wa jindi nchoto bula nguzu. Nkavela nywebo ingamuliba yumu. Nchoto gombela lionse nkuti nywebo muzwi dirile gabotu. Ndamule mbela ezi kete nasiga obo butindagu siga. Butagabi jintuji ndile tela bugali mugu beresia bulelo wangu. Mwami wagandipa bulelo obo butinjumia mbungano. Gutali guimwa yape. Lino ndamana noba gwesu mbubo. Gamusiala gabotu. Amusu irile marairile angu. Alimwi. Amu lula mige buu mibwanu. Amu mvwane. Amu kale mulu umunu. Kabela leza silu yando. Silu umunu. Uyoba andi nywe. Amu juzianye mulu yando lwini lwini. Basyo mibuonsi balamu juzia. Lusiru wa mwami Jesu Kristo. Aluya ndolu waleza, aluswa anganyo, luwa muu ya usalala, zibe andinywe nyonse.